a rapela. Modimo ntate ya matla ohle, Modimo ntate ya matla ohle, ra o leboha. Re o lebohela bophelo bo sa ntse o re adimile bona. Anke be bophelo bo tla o kgahlisang Modimo. Re itatole bonna le tsohle tsa fatshe lena. Re sa phela, bophelo bo bo sireleditseng ka dinako tsohle. Maphelo a rona a fokotseng, a wetseng malwetseng le thohakong ya lefatshe. O ntso a tataisetsa leratong la hao ka matsatsi ohle. Ntate ra leboha. Ka nako ena hlohonolofatsa mosebetsi wa lebitso la hao. Hore ntho tsohle di lokiswe ke wena Modimo ho ya le lefatshe lohle. Ra ikokobetsa, ra ingotla ntate. Hobane re itseba re bafo, re le bafokodi le baetsadibe. Anko re atamele ka mautlwelo botlhoko le ka tshwarelo e kgolo. Re kopa jwalo ka Jeso Morena. Amen. Re tla bala bukeng ya Jeremia 5:11-12. Thotokiso ena e reng, hobane ntlo ya Iseraele le yona ntlo ya Juda e hlile di nthetsitse hampe, ho bolela Jehova. Ba latotse Jehova, ba itse hae. Tsietsi e ke ke ya re hlahe, re ke ke ra bona lerumo la ha e le tlala. Ditjhaba kaofela lefatsheng, re latotse Modimo ka maphelo a rona le tumelo le dipelo tsa rona. Mekgwa ya rona, ho simolla malapeng, ha re nyalana ho ya le bophelo botle. Modimo re mmetse kwa thoko nthong tsotlhe. Ha re kena manyalong, re ipatlela dingaka tse ka tiisang manyalo a rona. Ha re fumana bana, re ba ruta ka lefatshe le ntho tsa lona. Re lebala hore ntho tsena kaofela di tswa matleng a Modimo. Kgate ntho e kgolo ya botlhokwa ho di feta kaofela. Modimo e tshwanetse e be yena a tlang pele ho ntho tsohle. Bana beso, re latotse Modimo. Re tla tlhoka matla. Re tla tlhoka tlhonolofatso ya Modimo wa rona. Satane o matha lebelo le leholo le ka bohale bo boholo. A batla yoo a ka mo kwenyang. Re ka bona hore lefatshe le kopakopane jwang. Mahaeng a rona o keneletse wa thupa. Hobane metheo ya rona ha se metheo ya Modimo. Re ithetsitse ka mafela a lefatshe. Modimo ha a thetswe, re tla kotula seo re se jetseng. A re kgutleleng ho Modimo, e be pele nthong tsohle maphelong a rona. Amen. Ntate ra o leboha Modimo wa makgotla. Re leboha matla le boholo ba lebitso la hao. Re leboha lerato la hao le re etseditseng lona ka ho theola Moloki Kreste Jesu lehodimong ho tlo fela rona batimedi le baetsadibe. Anke ntate sefapano sa Jesu, re se dumelle ho kena maphelong a rona ho etsa mosebetsi ohle wa topollo ya rona ya rona sebe. Tshonolo fatsa ntate le biso la hao. Hantse re ngola ntate. Borona botse go kene. Lerato le matla hao. Go fitlha ditlhabeng tsa hao. Go isa lerato la hao. Dipelong tsa bara le baradi ba hao. Kopa moyo o halalelang. Go tla ka matla ka hare go rona. Re kopa lesedi la hao go kgantsha tsela ya legodimo ya tume. Kopa re godise tumelo. Re kopa jalo ka lebitso la Jesu Morena wa rona. Amen. Mahau wa Modimo, matshidiso le moya o halalelang. Lerato la Modimo ntate di be le rona ka metlha yotlhe go ya bokhutlong ba metlha. Kopa tsotlhe ka baka la lebitso le maatla, le legolo, le letle, bitso la Jesu Morena. Ra rapela. Amen.